Roja dişemê bi sedan derbiderên serê kaniyel pêş avahiya Netewên Yekbûyî li Qamişloyê mangirtinek li dar xistin. Şandeke ji derbideran gelînameyeke radestî berpirsên UN li Qamişloyê kirin. Daxuyaniya derbiderên serê kaniyê jî hate xwendin û tê de, projeya Tirkiye ya vegerandina koçberan li bajarên wan serê kaniyê şermezar kirin. Endama Komîteya Koçberên Serê Kaniyê, Zehra Semmo ji dengê Amerîka re dibêje ku ew wekî şandeya pêkhateyên serê kaniyê bi berpirsên Netewên Yekbûyî li Qamişloyê hevdîtin kirin û nameyeke derbarê binpêkirinên goldeverên jêr kontrola Tirkiyê de çê dibin radestî wan kirin û ji Netewên Yekbûyî xwestin ku cîhan beramberî planên Tirkiyê bêdeng nemîne.
Hemok şandeyekî ro çûn Umam el-Mutehide me muzakera nivîsandibû. Ew şandeyê grûpê em çûbûn hemû pêkateyê serê kaniyê, Kurdî wê, Yezîdî wê, Süryan, Şîşan. Em çûn hevdîtin me kir, qederê 25 qaw hevdîtin hat kirin. Me name nivîsandibû ji bo derbarê intihakatên dewleta Tirk ev îsal dîsal li bajarê Serê Kaniyê jî hem li Efrînê hem girê spîn hem tarab Cerablûsê Bab Ezaz ev intihakat hatî kirin.
Komîteyê ji bo raya giştî li pêşî avahiya Netewên Yekbûyî daxuyaniyeke bi zimanê Kurdî, Erebî û Îngilîzî xwendin, berpirsê Komeleya Süryana li Sûriyê Hanna Sewmê ji dengê Amerîka re axivî got planên Tirkiyê di vî warî de ne ji niha vene.
إحياء جيان سلطنة عثماني بري 400 بيصال أو تخازن له بس أزبيجم أنه أم المي منطقة قش مكونات ما أم دستك يبهف دورنا جبو أمي دفاعكن سر ولاتي ما وعردي ما ديموغرافيا ما وسر آثاري ما حتى أمي بهف دورا أمي رزقار بكن أفقش ولاتي ما إنسانك يهات مش تترستان وهات بو مستوطن ولاتي ما وعرضي ما وأثري ما
ولاتي وخلكن بجار قامش لو جيد نافا تشالاكية دربدرين سري كانية ده بشدار بون و دنگی خواه تفلی دنگی در بدرین سری کانیه کرن. اندامی پارتیا یکتا دموقراتیک پیده صلاح الدین حل بوش. دنگی امریکا را تکس کرگو تفلی وی چالاکی بونه دا کو دنگی خواه بگهینن همو جیهانه گو ما فی خلق سری کانیه و همو باجارن دن بفگراندنه که اوله هیه.
کاو کفیاوا ام کس نسفیلن ام کس ندمال خودن روجانه انسان متی قتل کرن روجانه انسان متی پوچ کرن روجانه جی تو باران تین کرن گلو اف تشتی هانا ندیرش هر کسی جوره هیویه مهانا ده انسانیت ده دولت پارزبونه ده ده دموقراتیت ده دجبوی بانگا مش بتایبت جی جواك حقوق الانسان هنكي سر في مسألة بسكنة
كوميتايا كوشبرين سر اكانية داخوياني اخوده بانك لجواتا نافنتهوهي امريكا روسيا وريخستن نافنتهوهي كرنگو دستورداني بكنو پروژيا تركيا وغرادنا كوشبران راوستين هجايا ببيرخستن ايه گو سرو كماري تركيا رجب طيب اردوغان دستسية غلاني ده راقهاند گو والاتي وي آمده پروژيا اواهيا ميتينگاري لهره من باكور رجلات سوريا عفرين عزاز باب جرابلوس گري سپيو سر اكانية اوا بكه نک پنابر و کوچبرین سوری لوان هریمان بجی بکه. پیشتی اپراسیون ترکیه بنا و کانیا آشتی ل بازار سر کانیه گیره سپی گندوارین وان نزدیکی 300,000 کس در به در بون. 105,000 جوان خلق سر کانیه نگو نزدیکی 25,000 جوان نها ل بازار حسکه ول دو کمپان بجی بونه. یه مایجی ل بازار باکور رجلاتی سوریه بلاف بونه و هجماره کمزنجی در به دری هریما کردستان عراقی بونه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.